Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku Dnevnika važnije vijesti dana.
Jovica Stanišić i Franko Simatović doputovali u Beograd nakon što ih je oslobodio Haški tribunal.
Popis stanovništva u BiH od 1. oktobra koštaće 46 miliona maraka.
Krajnje je vrijeme da se Bosna i Hercegovina riješi nametljivog starateljstva OHR-a, ocijenio Sergej Lavrov.
Država uvijek može da računa na podršku crkve, izjavio episkop Bački Irinej. Vučić prisustvovao saboru Srpske pravoslavne crkve, tema Kosovo i Metohija.
Izložbom Mladena Miljanovića, umjetnika iz Republike Srpske na Venecijanskom bijenalu, sinoć otvoren paviljon Bosne i Hercegovine.
Crvene zvezde i Partizana danas igraju utakmice na završnom turniru Lige šampiona u Beogradu.
Vrijeme oblačno, trenutna temperatura u Banja Luci 18 stepeni.
Bivši načelnik službe državne bezbjednosti Srbije Jovica Stanišić i komandant jedinice za specijalne operacije Franko Simatović, koje je Haški tribunal jučer oslobodio, stigli su u Beograd avionom vlade Srbije. Još jedna oslobađajuća presuda Haškog tribunala, kako ocjenjuju analitičari u Srbiji, ide u prilog povlačenju međusobnih tužbi za genocid koje su podnijele Hrvatska i Srbija. Hrvatski analitičari ipak ističu da je riječ o presudi pojedincima, izvještava novinarka Radio Beograda Đurđica Dragaš.
Avion iz Rotterdama sleteo je na beogradski aerodrom oko 11:30. Stanišića i Simatovića nije dočekao niko od državnih zvaničnika, a novinari su, kao i mnogo puta do sad, ostali uskraćeni za njihove izjave, pošto su aerodrom napustili na neki od sporednih izlaza. Bivšeg prvog čovjeka službe državne bezbednosti Srbije i njegovog zamjenika Haški tribunal juče je oslobodio optužbi za zločine nad Hrvatima i muslimanima u Krajini, istočnoj Slavoniji i delovima Bosne i Hercegovine. Sudsko veće ustanovilo je da Stanišić i Simatović nisu učesnici u udruženom zločinačkom poduhvatu, a zaključeno je i da jedinica za specijalne operacije, osim u Doboju i Bosanskom Šamcu, nije počinila zločine. Oslobađajuća presuda srpskim zvaničnicima još jednom je otvorila pitanje opravdanosti međusobnih tužbi za genocid, koje su Međunarodnom sudu pravde podnele Hrvatska i Srbija, smatra stručnjak za međunarodno pravo Tibor Varadi, iako naglašava da se taj sud bavi samo optužbama za genocid, kojih u slučaju Stanišić-Simatović nije ni bilo.
Ovo oslobađajuća presuda, moram reći kao i neke ranije oslobađajuće presude, sigurno otežavaju nastojanja da se pokaže da je u Hrvatskoj bilo genocida. Prema tome, ja ne mislim da je to odlučujući korak, ja mislim da je situacija i pre ovih presuda dovoljno jasno ukazivala da te tužbe nemaju pravog osnova i da bi bilo razumno i poželjno da dođe do vansudskog rješenja. Ali ove presude mislim da su razlog više da se postupa na taj način.
I dok hrvatski mediji odluku Haškog suda označavaju kao amnestiju za Slobodana Miloševića, a političari ne žele da je komentarišu, analitičari naglašavaju da je reč o presudi pojedincima.
Oslobađajuća presuda Stanišiću i Simatoviću, kao i osuđujuća za bivše lidere Herceg Bosne s Jadrankom Prlićem na čelu, daju novo svjetlo na političke odnose država u regionu, smatraju pravni stručnjaci i politički analitičari iz Republike Srpske i Srbije. Opširnije Ivana Frank.
Jovica Stanišić i Franko Simatović, bivši visoki funkcioneri državne bezbjednosti Srbije, oslobođeni su optužbi za udruženi zločinački poduhvat koji je imao za cilj prisilno trajno uklanjanje većine nesrpskog stanovništva sa velikih područja u SAO Krajini i SAO Slavoniji, Baranji i Zapadnom Sremu u Hrvatskoj i opštinama Bijeljina, Šamac, Doboj, Sanski most, Zvornik i Trnovo u BiH. Pravni ekspert Krstan Simić smatra da bi presude Haškog tribunala trebalo da budu poticaj na mirenje i da se nikada više ne upotrijebi riječ agresija.
Nakon presude, također oslobađajuće je gospodinu Perušiću, više ne postoji mogućnost, ukoliko ova presuda ostane pravosnažna, da se dokaže na bilo koji način u onom agresorskom poznatom navoda smislu učešće tadašnje SRJ u ratu u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Znači, jedna je pozicija koja je potvrđena da se ovdje radilo o klasičnom građanskom ratu u Bosni i Hercegovini, da nije sporno da je Srbija, odnosno tadašnja SRJ, na izvjestan način pomagala ali sama pomoć ne predstavlja zločin.
Predsjednik naprednog kluba Čedomir Antić tvrdi da u Srbiji više niko ne vjeruje Haškom tribunalu. Osvrćući se na pomenute presude, Antić navodi.
Ova presuda u stvari na neki način rehabilituje pred Haškim tribunalom i Slobodana Miloševića, pošto ako nisu za te zločine bili osuđeni ni Perišić, ni Simatović, ni Stanišić, onda nije logično da bude osuđen Milošević, tako da verovatno sad možemo pretpostaviti da je Milošević živ, da bi njega verovatno osudili za navodne i možda stvarne zločine na Kosovu i Metohiji. Kad je reč o Hrvatskoj, pa i Hrvatskoj se, obzirom činjenicu da je ona miljenik i Evropske unije i Sjedinjenih Država, i u Hrvatskoj povremeno žele Sjedinjene Države i njihovi saveznici da odrede određenu meru uticaja. I mislim da je odavno jasno predstavljeno da je Hrvatska jedina krivica njihovo učešće u ratu u Bosni.
Prvi put je Haški tribunal Franju Tuđmana proglasio ratnim zločincem. Prema presudi izrečenoj Prliću i još šestorici bivših lidera Herceg Bosne, oni su na ukupno 111 godina zatvora osuđeni za udruženi zločinački poduhvat s ciljem uspostavljanja hrvatskog entiteta u granicama Banovine Hrvatske iz 1939. godine i njegovog pripajanja Hrvatskoj. Kada je riječ o ocjeni rada Haškog tribunala, direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke Miloš Šolaja smatra da je dobro što u presudama tribunala dolazi do individualizacije krivice.
Zanimljivo jeste da sad postoje političke osude te presude onih koji su decenijama hvalili taj sud. Očigledno je da se to svima ne sviđa i dakle taj Haški sud vjerovatno pri kraju svog postojanja pokušava da nađe neki način, neke pravde, koja naravno neće moći biti uspostavljena jer je on već dovoljno sebe kompromitovao da bi to teško bilo uspostaviti.
Za 20 godina rada Haški tribunal je optužio 161 osobu, od čega 110 Srba, 34 Hrvata, 9 Bošnjaka i jednog Makedonca. Srbi procentualno čine 76% osuđenih.
Zdravstveno stanje premijerke Republike Srpske Željke Cvijanović je dobro, a otok lijeve potkoljenice nakon terapije koja je uključena po prijemu potpuno se povukao, izjavio šef odjeljenja za poremećaje srčanog ritma, elektrofiziologije i stimulacije srca Kliničkog centra Banja Luka, Dragan Unčanin. Prema njegovim riječima, premijerka je danas u prostorijama klinike imala više sastanaka s pojedinim ministrima, kao i ambasadorom Italije u BiH Raimondom de Cardono.
Zdravstveno stanje premijerke Željke Cvijanović je stabilno. Terapija koja je po prijemu uključena je dovelo do regresije promjena, tako da je otok lijeve potkoljenice se u potpunosti povukao. Premijerka je asimptomatična i klinički tok protiče povoljno i bez komplikacija. Premijerka je dobrog raspoloženja, prima posjete, održala na nekoliko radno-konstitutivnih sastanaka sa pojedinim ministrima, koliko je to uslovi bolnički dozvoljavaju. Isto tako imala je sastanak sa talijanskim ambasadorom Raimondom de Cardonom. Očekujemo sve najbolje i najskorije vrijeme da će premijerka da bude otpuštena i da se vrati svojim redovnim obavezama.
Još iz vlade, vlada Srpske 15. maja raskinula je ugovor sa njemačkom kompanijom RWE o strateškom partnerstvu u istraživanju, razvoju, izgradnji i korištenju hidroenergetskog potencijala gornjeg sliva Drine. Riječ je o ugovoru između vlade, elektroprivrede Srpske, matično preduzeće hidroelektrane na Drini Višegrad i njemačke kompanije.
Iz Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske danas je saopšteno da do 23. aprila, odnosno u roku predviđenim ugovorom o strateškom partnerstvu, nije došlo do saglasnosti o izgradnji 4 hidroelektrane, Buk Bijela, Foča, Paunci i Sutjeska na rijeci Drini. Ukupna vrijednost ovog projekta bila je 460 miliona evra. Ugovorom je predviđeno da u slučaju da bilo koja od ugovornih strana raskine ugovor, nijedna ugovorna strana neće imati pravo da zahtijeva izgubljenu dobit ili naknadu štete po bilo kom osnovu.
Koliko i čega ima u Bosni i Hercegovini, u BiH će 1. oktobra početi popis stanovništva koji će koštati oko 46 miliona maraka.
Direktor Eurostata Peter Everers rekao je danas u Sarajevu da je međunarodna monitoring misija ocijenila kao pozitivne dosadašnje pripreme i da je dala zeleno svjetlo za popis. Everers je naglasio da je 4 mjeseca prije popisa nivo pripremljenosti dobar, ali da treba još razraditi tehničke detalje.
Još u BiH i OHR-u, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov istakao je u razgovoru sa ministrom inostranih poslova BiH Zlatkom Lagundžijom da je krajnje vrijeme da se BiH riješi nametljivog starateljstva kancelarije visokog predstavnika koja ima diktatorska ovlaštenja koja povremeno zloupotrebljava.
Lavrov je rekao da je krajnje vrijeme da domaće snage u Bosni i Hercegovini preuzmu odgovornost za zemlju. Šef ruske diplomatije ocijenio je da su i Rusija i BiH zainteresovane za stabilnost na Balkanu, prenijela je agencija RIA Novosti. Isti izvor napominje da su Rusija i Bosna i Hercegovina potpisale sporazum o povoljnijem viznom režimu koji predviđa bezvizni režim za građane dviju zemalja koji putuju u turističku posjetu u trajanju do 30 dana.
Pravosuđe, Osnovni sud u Banja Luci donio je presudu kojom se Radio Televizija Federacije BiH i novinari Duška Jurišić, Bakir Hadžiomerović, Slobodan Vasković i Arijana Saračević obavezuju da Miloradu Dodiku solidarno isplate naknadu nematerijalne štete u iznosu od 10.000 maraka za pretrpljene duševne bolove zbog povrede ugleda klevete, objavljivanjem, vođenjem i davanjem izjava u emisijama 60 minuta emitovanim 21. i 28. aprila 2008. i 5. maja 2008. godine.
Tuženi se obavezuju da tužioci solidarno nadoknade troškove parničnog postupka u iznosu od 2.138 maraka u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude, prenose agencije. Zbog iznošenja neistina u emisiji 60 minuta, sudovi su i ranije nekoliko puta donosili presude u korist Milorada Dodika, a Radio Televiziju Federacije BiH i njene novinare obavezivali na isplatu odštete. Miroslav Mikeš, advokat Milorada Dodika, rekao je ranije da je svaka emisija 60 minuta bila zasebna tužba, te da su sve one podnesene 2008. godine.
Poreska uprava Republike Srpske dostavila je okružnom tužilaštvu Banja Luci izvještaj protiv prnjavorskog biznismena Petra Dušanića u kojem ga tereti da je svjesno izazvao nesposobnost svoje kompanije Dušanić da plati poreske obaveze oko 650.000 maraka, saznaje Glas Srpske.
Izvor blizak istrazi rekao je da je Dušanić prijavljen zbog sumnje da je počinio krivično djelo nepravilno izdvajanje sredstava pravnih lica. Kako bi izbjegao plaćanje poreskih obaveza, Dušanić je izradio kompletnu šemu prevare u sklopu koje je veliki dio imovine svog preduzeća fiktivno prodao firmi u vlasništvu svoga sina Slaviše, navodi ovaj izvor.
16:12, slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Radnici Famosa Koran traže rješenje situacije u ovom kolektivu.
Antikapitalističke demonstracije u Frankfurtu.
Danas kraj školske godine za učenike završnih razreda osnovnih škola u Republici Srpskoj.
Zaključak vlade Srpske da preduzeće Tesla razmotri mogućnost kupovine dijela proizvodnih pogona u preduzeću Famos Koran pale u stečaju. Za radnike ovog kolektiva nedosanjan je san, ali ako bi se ostvario, na posao bi se vratilo tek 50 od nekadašnjih 300 radnika. Nezadovoljni su radom stečajnog upravnika Radoslava Bratića, danas su Skupštine povjerilaca i stečajnog sudije zatražili da smijene povjerioca radnika Famosa Gorjana Brčkala. Vesna Stakić.
Radnicima su na njihov zahtjev u dva navrata dostavljane informacije o vrijednosti prodate imovine Famosa u stečajnom postupku. U posljednjoj informaciji naveden je za više stotina hiljada maraka manji iznos, ukazuje radnica Famosa Ljiljana Cicović.
Kad saberemo razlike, mi možemo isplatiti naših 9 plata. To je 720.000 KM-ova.
Uslijedio je odgovor stečajnog upravnika.
Raska se pojavlja na stavci predsjednog zemljišta. Ovo je sad stvarno stanje zemljišta ovog nalaza geodetske uprave.
U kakvo bescjenje je prodavana imovina nekadašnjeg privrednog giganta, najbolje ilustruje odgovor povjerioca Gorjana Brčkala na pitanje koje mu je uputio radnik Predrag Jakovljević.
Hoćeš pred ovim radnicima sad javno izjaviti šta je prodato, koliko je prodato i koliko je para uzeto i koliko je potišno i zašto je potišno.
Parking je prodat. Po nekih oko 165.000, tri objekta skladišta, sve za 105.000.
Povjerilac Brčkalo pravdao se procjenama sudskih vještaka, a priznanjem da je uprava povjerilaca odluke donosila jednoglasno, potvrdio je stav radnika da se u stečajnom postupku nije zalagao za njihova prava. Predsjednik granskog sindikata metalaca Obrad Belenzada, koji očekuje pokretanje proizvodnje, u svoj optimizam, nažalost, radnike nije uvjerio.
Vlada je preključena sjednici, dužila u firmu novoosnovanu Tesla da predloži u roku mjesec dana rješenje, znači da je vlada zainteresovana da se ovaj problem razriješi i da se Famos pokrene proizvodnje. poslove Begaste Osovine i ispitna stanica.
Prije pet dugih godina od pokretanja stečajnog postupka u famosu Koran Pale vrijednost preduzeća procijenjena je na 23 miliona maraka. Famos je pojeftinio jer što šta je prodato, objekte i postrojenja nagriza i zub vremena, a da li je sumnja radnika osnovana, da je dosta imovine i otuđeno, do danas nema odgovora. Plan da odu pred zgradu vlade u Banja Luku prolongirali su, jer očekuju da će iduće sedmice biti u prilici da se sretnu sa resornim ministrom Željkom Kovačevićem u istočnom Sarajevu.
Nakon radničkih problemi penzionera, neophodno je ubrzati rješavanje pitanja penzionera povratnika iz Srpske u Federaciju BiH koji treba da primaju penziju u Federaciji. Procjenjuje se da status povratnika ima više od 4000 penzionera. Obustavom isplata penzija ovoj kategoriji, Fond PIO Srpske uštedio bi na mjesečnom nivou više od milion maraka. Ovu inicijativu fonda odobravaju i u Udruženju penzionera Republike Srpske, informiše Slađana Radovanović.
Prema zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju Federacije BiH koji je donesen u junu prošle godine, Federalni zavod PIO MIO počeo je nedavno preuzimati prijeratne korisnike penzija koji su ovo pravo ostvarili na teritoriji današnje Federacije BiH do 30. aprila 1992. godine, podsjeća portparol Fonda PIO Republike Srpske Tihomir Joksimović. Prema njegovim riječima, do sada je Federalni zavod preuzeo 74 penzionera sa ovim statusom.
Mi očekujemo da preuzimanje bude mnogo većeg obima, budući da podaci govore da prije ratnih korisnika je do danas ostalo živo oko 22.000, a od tih prije ratnih korisnika nezvaničan je podatak da status povratnika ima oko 4.000 ljudi. Budući da su pojedinačno ljudi se prije ratni korisnici obraćali Federalnom zavodu prije godinu dvije i takvih zahtjeva mi imamo potvrdu iz Federalnog zavoda je oko 17.000. I svi oni koji zaista uživaju status povratnika da se njima omogući povratak na isplatu.
Uštede Fonda PIO Republike Srpske po ovom osnovu nisu zanemarljive, kaže Joksimović.
Na mjesečnom nivou fond, isplaćujući prijeratne korisnike kojih je 2005. godine bilo 38.000, a danas preostalo živih 22.000, izgubio je znači oko 800 miliona maraka, a na mjesečnom nivou to iznosi 7,2 miliona. Ako uzmemo u obzir da je oko 4.000 povratnika, iznos penzije za pretpostavimo tih 4.000 je negdje 1,1 milijun na mjesečnom nivou.
Penzioneri u Republici Srpskoj očekuju da se poštuje princip isplate penzija prema mjestu zarade ili mjestu posljednjeg osiguranja, što je univerzalni princip u penzijskom osiguranju. Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj.
Sve međunarodno pravo i praksa u Europi, u cijelom civilizovanom svijetu se kaže da ta prava koristi iz one sredine tamo gdje je ostavio svoj minuli rad.
Iz Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske podsjećaju da je od aprila 2005. do ove godine umrlo oko 16.000 korisnika koji nisu dočekali ovo pravo. Apeluju na nadležne da ubrzaju rješavanje ovog pitanja.
Crna hronika, dva maskirana lica uz prijetnju vatrenim oružjem opljačkala su danas agenciju komercijalne banke u Zalužanima kod Banja Luke. Nije bilo žrtava i konflikta sa napadačima saopšteno iz ove banke. Nakon izvršenog krivičnog dijela razbojništva, nepoznati izvršioci su pobjegli ranije otuđenim putničkim automobilom Renault Laguna, koje je kasnije pronađeno zapaljeno. Više informacija portparolka Centra javne bezbjednosti Banja Luka, Marija Markanović.
Operativnom dežurcu Centra javne bezbjednosti Banja Luka prijavljeno je da je danas oko 13.30 časova strane dva nepoznata maskirana izvršioca, maskirana u predjelu glave takozvanim fantomkama i uz prijetnju upotrebe automatskih puški, otuđili tvrđenu količinu novca čime su izvršili krivično djelo razbojništva na štetu komercijalne banke filijale Derviši. Nakon izvršenog krivičnog djela razbojništva, nepoznati izvršioci su se putničkim vozilom marke Renault Laguna, koje je otuđeno dana 23. na 24. 5. 2013. godine u ulici Nikole Pašića, grad Banja Luka, udaljili do ulice Jovana Bjelića, grad Banja Luka, gdje je vozilo pronađeno zapaljeno, a nakon toga udaljili su u nepoznatom pravcu. O svemu je obaviješten dežurni tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka. U toku je vršenje uviđaja, materijalna šteta biće naknadno utvrđena, a rad na pronalaženju izvršioca i rasvjetljavanju krivičnog djela je u toku.
Zdravlje i hrana. Proteklih dana u Banjalučkom kliničkom centru pregledano je 38 pacijenata sa sumnjom da su zaraženi salmonelom, od kojih je 12 zadržano na bolničkom liječenju. Za sve pacijente sumnja se da su konzumirali kolače kupljene u laktašima od žene koja ih je pravila u kućnoj radinosti. Načelnica klinike za infektivne bolesti u Banjalučkom kliničkom centru Zdravka Kezić rekla je da se ljudi salmonelom najčešće zaraze konzumirajući hranu životinjskog porijekla koja je nedovoljno termički obrađena.
Pretpostavljamo da su za pravljenje kreme korištena jaja koja nisu termički obrađena, jer je to najčešće izvor za ove infekcije. Najčešće se klinički manifestiraju povraćanjem, povišenom tjelesnom temperaturom, bolovima u trbuhu i učestalim stolicama koje mogu biti, a i ne more, jel, bez patoloških primjesa. Što se tiče liječenja ovih poremećaja, najvažnije je nadoknaditi izgubljenu tečnost i elektrolite. Usto se preporučuje dijetalni režim ishrane. To znači da se jede ampren supa od prženog brašna bez masnoće, rižina sluz, dvopek. Na dijeti se mora biti najmanje 7 dana po smirivanju svih tegoba. U liječenju salmoneloza se ne preporučuju antibiotici, nego probiotici ili simbiotici tipa, na primjer, Linex, Multilac.
Još iz Srbije aktuelno Kosovo i Metohije, vlada Srbije formirala je privremene organe u 12 opština na teritoriji Kosova i Metohije za obavljanje poslova iz nadležnosti skupština, opština i izvršnih organa.
Privremeni organi formirani su u Lipljanu, Štrbcu, Obiliću, Gnjilanu, Vitini, Vučitrnu, Orahovcu, Istoku, Kosovom polju, Kosovskoj Kamenici, Srbici i Gori. Kako je objavljeno u službenom glasniku, ti organi će funkcionisati do konstituisanja novih nakon održavanja izbora. Privremeni organi imaće predsjednika i 4 člana koje imenuje vlada Srbije posebnim rješenjem. Dosadašnjim predsjednicima opština mandat je istekao u junu 2012. godine. Vlada Srbije je istu mjeru, odnosno formiranje privremenih organa, donijela početkom aprila u 10 opština na Kosovu i Metohiji. Đakovici, Dečanima, Klini, Prizrenu, Uroševcu, Podujevu, Glogovcu, Kačaniku, Štimnju i Suvoj Reci.
Država može uvijek da računa na podršku crkve za sve što je dobro i u interesu srpskog naroda, rekao je vladika Bački Rinej poslije sjednice Sabora Srpske pravoslavne crkve, kojoj je prisustvovao potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Zajednički zaključak Sabora i vicepremijera jeste da ni država ni crkva neće ni formalno ni neformalno priznati nezavisnost Kosova. Vučić sa predstavnicima Srba sa sjevera Kosova razgovara o planu sprovođenja Briselskog sporazuma. Priloge novinarke Radio Beograda Davorke Tešić.
Episkop Bački Rinej zahvalio je Vučiću na iskrenosti i naglasio da se crkva i vlada Srbije slažu po suštinskim pitanjima, a to je da nema priznanja nezavisnosti Kosova i da treba učiniti sve da srpski narod ostane da živi u pokrajini.
Briselski sporazum svi razumemo kao izbor ne onoga što je za nas poželjno, nego ono što je sada trenutno moguće. U tom smislu niko, pa ni naš današnji sagovornik, nije izgovarao, Bog zna kakve, superlative o briselskom sporazumu, ali sa druge strane pomogao nam je da shvatimo i ambijent i realne dimenzije onoga što tim sporazumom ipak obezbeđujemo za budućnost i opstanak našeg naroda.
Vučić je preneo da je na saboru dogovoreno da država i crkva rade zajedno u interesu građana i Srbije. Naveo je također da je pojedinim episkopima Srpske pravoslavne crkve rekao da ne prihvata optužbe da je izdajnik, mada razume njihovu brigu za srpski narod.
Direktno sam odgovorio, ako to smijem da kažem, vladiki Amfilohiju, i govorio sam o tome da nikada neću da prihvatim da sam izdajnik ili da su ljudi u vladi izdajnici. Rekao sam da se borimo za naš narod na najbolji mogući način. Svoj narod volimo isto koliko i vladike Srpske crkve, njihovu brigu razumemo i to je ono što sam i danas rekao.
Vučić je također izrazio uverenje da će na današnjem sastanku sa Srbima sa severa Kosova biti pronađeno najbolje rješenje i da će oni nastaviti saradnju sa vladom Srbije.
Iz svijeta više hiljada demonstranata antikapitalističkog pokreta blokirali danas ulaz u sjedište Europske centralne banke u Frankfurtu, protestujući protiv načina na koji se europski lideri nose sa dužničkom krizom u Europi.
U slogan Humanost prije profita demonstranti su se okupili na kiši blokirajući puteve, uključujući i one koji vode ka sjedištu Deutsche Banke u financijskom dijelu grada, prenosi Reuters. Ovu grupu ljudi, kojih je prema procjenama policije bilo oko 2.500, dočekala je naoružana policija sa opremom za razbijanje demonstracija i kamionima sa vodenim topovima.
Sirijski predsjednik Bašar al-Asad upozorio Izrael da će adekvatno odgovoriti na eventualni napad te zemlje.
U intervju za libansku televizijsku stanicu Asad je rekao da postoji pritisak naroda da se otvori vojni front protiv Izraela na Golanskoj visoravni. Sirijske rakete pogodile su prije nekoliko dana izraelske pozicije na Golanskoj visoravni, iako nije jasno da li su bile usmjerene protiv pobunjenika u pograničnim oblastima, a Izrael je odgovorio na vatru.
Na Haitiju je u velikom požaru povrijeđeno više od 30 lica.
Požar je izbio u vladinoj zgradi u najvećoj luci Haitija u centru Port-au-Prince-a. Vatra je zahvatila i obližnju prodavnicu, a izgorjelo i nekoliko vozila parkiranih ispred zgrade, prenijela je agencija Associated Press.
Evropska unija i Amerika. Evropska unija pozvala svoje članice da testiraju isporuke pšenice iz Amerike nakon što je neodobreno genetski modifikovano žito pronađeno u Japanu.
Kancelarija za zaštitu potrošača Evropske unije saopštila je danas da isporuke koje se na testiranju pokažu kao pozitivne ne smiju biti u prodaji, što je u skladu sa nultom tolerancijom Evropske unije prema genetski modifikovanim usjevima. Evropska unija uvozi više od 1 000 000 metričkih tona američke pšenice svake godine.
Nevolje sa vremenom, područje Trebinja pogodilo je nevrijeme praćeno grmljavinom i gradom. Naknadno će biti utvrđeno koliku materijalnu štetu je pričinilo usjevima i oranicama.
Osim Trebinja, vremenske nepogode su zadesile i Berkoviće, gdje je grad za manje od pola minuta obijelio zemlju, dok je na području Hrguda noćas napadao u toj mjeri da ga je jutros bilo i na automobilima. Poljoprivrednici su ogorčeni jer su morali da plaćaju za protivgradnu zaštitu čak i retroaktivno za posljednje 2 godine, a nje nema nigdje u Hercegovini.
Dani školske radosti, stiže raspust.
Danas je zadnji dan nastave za učenike završnog razreda osnovnih škola. Prije 4 dana raspisan je i konkurs za upis u 88 javnih srednjih škola Srpske u školskoj 2013-2014. godini. Upis će biti obavljen u junskom roku od 10. do 20. juna te u julskom roku od 1. do 11. jula. Prijem dokumenata za upis učenika u srednje četverogodišnje škole koji imaju 60 i više bodova počinje 10. juna, a završava se 12. juna. Prijem dokumenata za upis u srednje trogodišnje škole je 17. i 18. juna. U julskom roku prijem dokumenata za upis u srednje trogodišnje i četverogodišnje škole traje od 1. do 3. jula.
Republika Srpska ima izuzetan naučni potencijal. Ovo su u praksi još jednom dokazali studenti Elektrotehničkog fakulteta iz Banja Luke koji su na međunarodnom takmičenju iz elektronike u Mađarskoj ubjedljivo osvojili prvo mjesto.
Banjalučki studenti elektrotehnike na ovom takmičenju osvojili su 259 bodova, a drugoplasirani Elektrotehnički fakultet iz Novog Sada sakupio je 47, odnosno 212 bodova manje. Neprikosnovenu pobjedu budući inženjeri elektrotehnike iz Banja Luke potvrdili su i u pojedinačnoj konkurenciji. Prva 3 mjesta zauzeli su studenti Vedran Jovanović, Slobodan Milutinović i Filip Savić.
Iz kulture sinoćnje otvaranje paviljona BiH na 55. venecijanskom bijenalu izložbom umjetnika iz Srpske Mladena Miljanovića Vrt uživanja u zgradi Palate Mali Piero izazvalo je veliko interesovanje posjetilaca i kritičke javnosti. Mediji u Italiji ocijenili su da je paviljon BiH prvi na listi onih koje treba posjetiti na bijenalu, pripremila Radmila Karanović.
Performansom Pritisak želja izložbu u paviljonu Bosne i Hercegovine otvorio je umjetnik Mladen Miljanović. Ceremonija otvaranja paviljona Bosne i Hercegovine naišla je na sjajne ocjene cjelokupne stručne kritike javnosti, rekla je za Radio Republike Srpske direktorica Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske Ljiljana Labović-Marinković.
Svi ljudi koji bi vidjeli njega, ako drži taj teški mermer, koji nosi svu, rekao bih, svu našu energiju na svojim plećima, je zapravo napravio spomenik, napravio je nešto što će se pamtiti u Venici, što je bukvalno šokiralo ljude. Ali u onom smislu u kojem se nikada više neće moći zanemariti činjenica da ga na luci živi umjetnik Mladen Miljanović.
Otvaranje paviljona Bosne i Hercegovine sinoć u Veneciji bilo je zaista impresivno, rekao je za naš radio ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija. On je naglasio da je ovo veliki iskorak kulture i umjetnosti Srpske u evropskim i svjetskim okvirima.
Ovo je velika referenca i za sve nas u Republici Srpskoj da imamo jednog umjetnika koji je na početku svog predstavljanja ovdje ušao na top listu 10 najprestižnijih, da tako kažemo, umjetnika ovogodišnjeg bijenala.
Vlada Republike Srpske želi i nastojeće i dalje da podrži sve što rade kulturni radnici u Republici Srpskoj, potvrdila je potpredsjednica Vlade Srpske i ministarka porodice, omladine i sporta Nada Tešanović. Ona je predvodila delegaciju Vlade Republike Srpske koja je prisustvovala otvaranju izložbe Vrt uživanja umjetnika iz Republike Srpske. Sigurna sam da imamo šta da pokažemo svijetu i da na taj način predstavimo Republiku Srpsku u najboljem svjetlu, rekla je Nada Tešanović, dodajući da su kultura i sport najbolji ambasadori Srpske u svijetu.
Jer svako pojavljivanje u svijetu donosi nam normalno bodove, a za kulturu Republike Srpske to je poseban značaj i ja se nadam da ovo neće biti sada jedino naše predstavljanje u svijetu i da ćemo mi imati pozive iz drugih zemalja i da ćemo učestvovati na njihovim izložbama.
Izložba Mladena Miljanovića rađena je u produkciji Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske. Izložba je otvorena u prisustvu brojnih ličnosti iz javnog i kulturnog života Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Venecijansko bijenale bit će svečano otvoreno sutra 1. juna i trajaće do 23. novembra.
Sport. Srpski teniser Janko Tipsarević plasirao se treće kolo Roland Garrosa nakon što je danas pobjedio Španca Fernanda Verdasca sa 3:2 po setovima 7-6, 6-1, 3-6, 5-7 i 8-6. Viktor Trojicki vodi 2-0 u setovima protiv Marina Čilića iz Hrvatske, a sportski događaj dana je početak završnog turnira Lige šampiona u vaterpolu u Beogradu. Dragan Pajić.
Srbija će na završnom turniru Lige šampiona u Beogradu imati dva vaterpolo kluba, Crvenu zvezdu i Partizan. U prvoj utakmici polufinala od 17 časova igraće Partizan i Dubrovački Jug. Trener sedmostrukog prvaka Europe Partizana Vladimir Bujasinović kaže da je Jug favorit, ali da se njegova mlada ekipa neće unaprijed predati.
Sigurno da nećemo da stanemo sad na ovome, sigurno da imamo želju da se pokažemo i dalje u najboljem svetlu i da pružimo možda i najbolju igru sada protiv Juga. Znamo protiv koga igramo, ocenimo potpuno protivnika našeg i ništa, nadamo se najboljem.
Ekipa Juga, trostrukog šampiona Evrope, jeste najveći favorit završnog turnira, ali šampion Srbije Crvena zvezda želi barem u finale. U drugoj utakmici polufinala igraće sa španskom Barcelonetom. Trener Crvene zvezde je Dejan Savić.
Očekujemo jednu veliku borbu, veliki, da kažemo, odziv publike, fair play, skandiranje, navijanje. Mi ćemo dokazati da je vaterpolo veliki ne samo na ovim prostorima, nego i u Beogradu i Srbiji i šir.
Utakmica Crvena zvezda Barceloneta počinje u 20:15. Utakmica finala na programu je sutra. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Siniša Mihajlović objavio je danas spisak igrača za utakmicu protiv Belgije u Briselu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Na spisku su golmani Stojković, Brkić i Aleksić, odbrambeni igrači Rukavina, Ivanović, Subotić, Tomović, Biševac, Rajković, Kolarov i Basta, igrači sredine terena Ignovski, Radovanović, Fejsa, Petrović, Kuzmanović, Milivojević, Tadić, Marković i Miloš Ninković, napadači Đorđević, Šćepović i Mitrović. Utakmica Belgija-Srbija na programu je 7. juna u Briselu.
Danas je u Srpskoj bilo promjenjivo oblačno sa povremenom kišom u sjevernim i zapadnim predjelima. U 14 časova najviša temperatura izmjerena je u Bijeljini 21 stepen, u Banja Luci 14, dok je na Čemernu registrovano samo 5 stepeni. Trenutno je u Banja Luci 18 stepeni. Vrijeme za vikend, meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova temperatura iznosila Čemerno 5, Drinić i Gacko 8, Mrakovica 9, Han Pjesak 10, Mrkonjić grad, Nevesinje, Višegrad i Bileća 12, Šipovo 13, Sokolac, Rudo i Libnik i Banja Luka 14, Ljubinje, Srbac i Trebinje 15, Srebrenica, Prijedor i Foča 16, Novi Grad i Derventa 17, Doboj 18, Zvornik 19 i u Bijeljini 21 stepen. Sutra ujutru svježe i pretežno oblačno ponegde sa kišom na sjeveru i jugu, a na istoku promjenjivo oblačno i uglavnom suvo. Tokom dana bit će promjenjivo i pretežno oblačno i svježe za ovo doba godine, sa čestom kišom i lokalnim pljuskovima na sjeveru praćeni grmljavinom. Duvaće slab do umjereni jugozapadni vjetar, popodne u krajini zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 11, na jugu do 13, maksimalna dnevna od 14 do 20. U Banja Luci sutra promjenjivo i pretežno oblačno i svježe za ovo doba godine sa povremenom kišom i pljuskovima, ne isključuje se i mogućnost da bude i grmljavine. Duvaće slab do umjeren zapadni, a popodne sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha oko 10, najviša dnevna do 19 stepeni. I drugog dana vikenda bit će promjenjivo vrijeme sa sunčanim intervalima, ali i nestabilno sa povremenom kišom i pljuskovima. Maksimalna temperatura u nedjelju od 14 do 23 stepena.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Jovica Stanišić i Franko Simatović doputovali u Beograd nakon što ih je oslobodio Haški tribunal.
Popis stanovništva u BiH od 1. oktobra koštaće 46 miliona maraka.
Krajnje je vrijeme da se Bosna i Hercegovina riješi nametljivog starateljstva OHR-a, ocijenio Sergej Lavrov.
Država uvijek može da računa na podršku crkve, izjavio episkop Bački Irinej Vučić, prisustvovao saboru Srpske pravoslavne crkve, tema Kosovo i Metohija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.